Saldus ir viens no centriem Kurzemē, uz kurieni plūst zemnieku nokūtās labības kravas. Uzņēmums uzklabā graudus, tos pārdod, kā arī ražo lobarību un piedāvā citus pakalpojumus. Graudu daudzums šogad ir tik liels, ka daļai zemnieku nāksies gaidīt, lai turp nogādātu savu šī gada ražu, uzsver SIA Baltika Agro Saldus servisa centra vadītājs Egils Kļava.
Tagad mums regulāri katru gadu ir 50 tūkstoši tonnas gadā, nu un šis gads vismaz tonnu ziņā būs izcils, jo viss pazīmes rāda, ka tikai augusta mēnesī vien mums būs jau 50 tūkstoši tonnas. Jā. Tātad ļoti spraigs darba posms šobrīd un graudu ir patiešām daudz šobrīd.
Kapacitātes pietiks 50 tūkstoši tonnas, nu, cik jūs vēl varat vairāk
vieta,
pieņemt?
Kad mēs daudz vairāk nevaram pieņemt, cik mēs varam, mēs tagad jau vedam uz ostām ārā, ja, un faktiski, jā, tagad līdz augusta beigām mēs pēdējos tilpumus būsim pielikuši, un tad faktiski būs tā, cik mēs aizvedīsim, tik mēs varēsim pieņemt, ja.
Šogad dominē lobarības graudi, aptuveni 80%, uzsver Egils Kļava. To, ka vēsā vasara, pēc tam straujais karstums un sausums ietekmējas graudu kvalitāti, kā arī kulšanas procesu, apstiprina zemnieks no Saldus novada Edgars Kronbergs. Viņš pārstāv zemnieku saimniecību Jānīša.
Šis karstums, kas pēkšņi uznāca, nokaltēja graudus, bet graudu stiebri palika puszaļi, respektīvi nespēja vienmērīgi nogatavoties, kas ir iespējams vainojams šī vasara, kad bija vēsa, mākoņaina. Un jā, un šie apstākļi noteikti to ietekmēja, kur rezultātā kulšanas procesā vienkārši, kā saka, kombainam bija slodze, kā saka, zaļā masa, salmi nav sausi. Šī zaļā masa, kas esi, jā, nu, apgrūtina to kulšanu ātrumu.
Pirms zemnieki nodod savus graudus, tiek veiktas analīzes. Saldūtas notiek īpašā laboratorijā.
Paraugs nonāk laboratorijā, paraugu dalītājā.
Kā mēs to redzam un dzirdam šobrīd, vai ne, birst graudi?
Tālāk no paraugu dalītāja, kur paraugs tiek sadalīts trijās frakcijās. Viena frakcija tiek iebērta sijātājā, kur nosaka netīrību. Otrs parauga daļa tiek iebērta Impratekā. Tas ir ekspres analizators, kurš minūtes laikā nosaka 7 parametrus graudam.
Konkrētais piemērs apliecina kopējo situāciju, stāsta Baltika Agro laboratorijas vadītāja Inese Levica.
Šajā gadījumā mēs redzam raksturīgāko šī gada tendenci. Ir neliels proteīns, neliels lipekļa saturs graudos, bet tūlīt apskatīsimies, tilpuma masa ir ļoti liela, 821 grams litrā. Tā ir ļoti liela tilpuma masa, graudi šogad ir ļoti smagi.
Pašlaik zemnieki sākuši kult jau vasarājus, un situācija ir atšķirīga, skaidro vecākā laborante Zoltija Kreizlere.
Vasaras kviešiem ir labāka kvalitāte, jo viņi ir vēlāk sēti, un tagad kuļi viņus...
Saulīti
dabūjuši vairāk ir, jā, un... Labāk laika apstākļi viņiem nekā tiem, kas ziemājiem. Līdz ar to viņi labākie.
No vasaras kviešiem pārtikas graudu būs daudz vairāk. SIA Baltika Agro Saldus servisa centra vadītājs Egils Kļava skaidro, ka bažām par graudu daudzumu pārtikai nav pamata.
Nu, cilvēki var īpaši neuztraukties, jo tas daudzums pārtikas, ko, piemēram, Latvija patērē pārtikā, ja, tas nekādā ziņā nav tāda problēma, ka tur pietrūktu graudi, ja, tur pārtikai vai kā, tur nekāda problēma nav, ka kaut kas būtu jāved iekšā vai kā, vienkārši, nu, vairāk tiks eksportēt lobarības graudi, nu, citreiz vairāk eksportē pārtikas graudi.
Lai arī vasaras untumi ietekmējuši graudu kvalitāti, tomēr tieši sausais un karstais laiks ir palīdzējis no postažas paglābt labību, kas šogad daudz viet Latvijā sākrita Veldrē. Zemnieks no Saldus novada Edgars Kronbergs stāsta, ka lielāko daļu no Veldrē sakritušiem graudiem izdevies nokult. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.